Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, tenzije između Turske i Rusije. Ankara objavila audio snimak navodnog upozorenja. Preživeli pilot tvrdi da nikakvog upozorenja nije bilo. Lideri Zapadnog Balkana, Evropske unije i SAD istakli u Zagrebu posvećenost širenju Evropske unije na prostor jugoistočne Evrope i zajedničkoj borbi protiv terorizma. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader pušten na slobodu. Suspendovani vojnici koji su bili uključeni u vazdušni napad na bolnicu u Kunduzu, izjavio komandant američke vojske u Afganistanu John Campbell. Vreme danas oblačno i hladno s temperaturom do 5 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta za Radio Slobodna Evropa kažu zagovornici borbe protiv korupcije Dragan Dobrašinović i Vladimir Goati o tome da su javna preduzeća i državni organi za 4 godine na reklamiranje potrošili 800 miliona evra građana.
Ne da nije fair, nego to nije normalno. I to treba zakonom zabraniti.
Bože, sačuvaj, to su neki privatni interesi.
Posjetili smo Preševo, gde čini se prevoz izbeglica predstavlja profitabilan biznis za domaće autoprevoznike. Dragana Miljković iz kompanije Niš Ekspres za naš program tvrdi.
Ceo prevoz iz Preševa su preuzeli nekakvi privatnici sa po 2-3 autobusa.
U pokušaju da izbalansiraju srpske i bošnjačke simbole u gradskom grbu, predstavnici partije u Prijepolju otvorili su diskusiju da li je Belom anđelu, čuvenoj fresci, mesto na grbu ili ne. Iz gradske komisije koja donosi odluku, Vukosav Tomašević i Izudin Šantić.
Beli anđel je ne samo simbol pravoslavlja i srpstva. Beli anđel je potreban univerzalni simbol.
Shodno tome koliko u Prijepolju živi jednog naroda, odnosno druge nacionalne manjine, da shodno tome i bude prostor na grbu tako opredeljen.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Turski premijer Ahmed Davutoglu rekao je pred članovima svoje partije AKP da je lično naredio obaranje aviona koji je navodno povredio turski vazdušni prostor, prenose turski mediji, dodavši da je rekao i da je iz kontrole leta 10 puta poslato upozorenje za vremenski period od 5 minuta. Turska vojska je umeđu vremenu objavila i audio snimak navodnog upozorenja, dok su ruski mediji preneli izjavu preživelog pilota koji tvrdi da nikakvog upozorenja nije bilo. Više o ovoj temi kroz nekoliko minuta. Francuski predsjednik François Hollande putuje danas u Moskvu, gde će s ruskim kolegom Vladimirom Putinom razgovarati o borbi protiv terorizma, ali i o baranju ruskog aviona na tursko-sirijskoj granici. A francuski parlament usvojio je velikom većinom nastavak vazdušnih napada francuske vojske u Siriji, koji su intenzivirani posle terorističkih napada u Parizu. Istovremeno, francuski ministar odbrane Jean-Yves Le Drian rekao je da će sve članice Evropske unije pružiti direktnu ili indirektnu vojnu podršku Francuskoj tokom njenih operacija van zemlje. Vlasti u Tunisu saopštile su da će zatvoriti granicu s Libijom 15 dana posle samoubilačkog napada u kojem je u glavnom gradu poginulo 13 osoba. Islamska država preuzela je nešto ranije tokom dana odgovornost za napad na autobus sa pripadnicima predsjedničke garde u Tunisu. Komandant američke vojske u Afganistanu John Campbell izjavio je da su suspendovani vojnici koji su bili uključeni u vazdušni napad u afganistanskom gradu Kunduzu u oktobru kada je greškom pogođena bolnica, dodavši da je protiv njih otvorena istraga. Prema izveštaju koji je objavljen, ustanovljeno je da je posada američkih aviona koji su bombardovali bolnicu pogrešno verovala da je u pitanju vladin objekat koji su zauzeli talibani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lideri Zapadnog Balkana, Evropske unije i SAD istakli su u Zagrebu posvećenost širenju Evropske unije na prostor jugoistočne Evrope i zajedničkoj borbi protiv terorističkih pretnji. U izjavi koju su na kraju samita potpisali predsjednici zemalja Zapadnog Balkana, izražena je predanost izgradnji poverenja, razvoju bilateralne i regionalne saradnje i dijaloga, kao i uzajamnoj podršci u procesu evropskih i euroatlantskih integracija. Potpredsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden je po završetku samita rekao da je ulazak zemalja jugoistočne Evrope u Evropsku uniju i NATO najbolji način za unapređenje mira, blagostanja i bezbednosti u regionu. Biden je također pozdravio korake Beograda i Prištine prema konstruktivnom dijalogu, nazivajući to istorijskim korakom.
We appreciate and applaud
Cenimo i pozdravljamo korake koje su Kosovo i Srbija napravili kako bi produktivno radili. Znam da je to daleko od rešenog, ali dijalog je u toku. Ne moram da vam kažem da neka ključna pitanja i dalje moraju da se razreše, ali dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije istorijski je korak u pravom smeru. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk naglasio je da nema nikakve sumnje da je budućnost regiona u Evropskoj uniji. Za mene nema sumnje da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Unija ostaje predana politici proširenja na taj region. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ocenila je da je summit bio dijalog jugoistočne Evrope, Evropske unije i SAD sa ciljem jačanja stabilnosti, sigurnosti i blagostanja u regionu jugoistočne Evrope.
Dogovoreno je kako za postizanje ovih zajedničkih ciljeva moramo nastaviti jačati transatlantsko partnerstvo. Partnerstvo između Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i naravno svih država aspirantica.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je Zagrebu da će u bilateralnu posjetu Hrvatskoj vjerovatno doći na proljeće. Nikolić je rekao i da je o tome razgovarao sa predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović.
Rekla je da bi me odmah pozvala, ali da sačekamo da se konstituiše vlada Hrvatske i da će onda biti sigurno državna posjeta. Ja računam možda u februaru, martu, ukoliko ne bi bilo vanrednih izbora, što mislim da nije dobro za Hrvatsku.
Bivši premijer i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader pušten je na slobodu na osnovu odluke van raspravnog veća Županijskog suda u Zagrebu. Sanader je izašao na slobodu bez kaucije i bez drugih uslova. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Srbije Snežana Bogosavljević-Bošković izjavila je da će Srbija razgovarati sa Evropskom komisijom i tražiti da se prolongira rok kojim se predviđa da stranci u Srbiji mogu da kupuju zemlju pod istim uslovima kao i državljani Srbije. Poljoprivrednici, koje je policija blokirala u njihovom pokušaju da u znak protesta dođu u Beograd pred parlament, kažu da su i dalje nezadovoljni i da će nastaviti da iskazuju nezadovoljstvo planiranim izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu koje su već ušle u parlamentarnu proceduru. Branu Prelevića policija je blokirala kod Zmajeva.
Treba da vidite samo kakve su to policijske snage. Verujte mi da su to takve policijske snage da tako ne vjerujem da obezbeđuju ni stadion. Mi smo i dalje nezadovoljni situacijom, znači da ne odustajemo od svojih zahtjeva, ne odustajemo od protesta. Sino smo imali prilike da slušamo izjave i ministarke i gospodina Glamočića. Izjave njihove su nerazumljive.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se sada rusko-turskom sporu koji je nastao nakon što su turske snage oborile ruski borbeni avion Su-24 koji se, prema tvrdnjama Ankare, nalazi u turskom vazdušnom prostoru, dok Rusija navodi da je avion bio iznad Sirije. U međuvremenu, turska vojska objavila je audio snimak za koji tvrdi da je upozorenje koje je uputila pilotima ruskog aviona pre nego što je oboren na tursko-sirijskoj granici. Ovdje turska vojska, približavate se turskom vazdušnom prostoru, uputite se odmah ka jugu. Poruka na engleskom jeziku je prema tvrdnjama turske vojske nekoliko puta ponovljena. Istovremeno, turski mediji preneli su da je premijer Ahmet Davutoglu pred članovima svoje partije rekao da je lično naredio obaranje aviona koji je navodno povredio turski vazdušni prostor. Kako prenose turski mediji, on je rekao da je iz kontrole leta 10 puta poslato upozorenje za vremenski period od 5 minuta. Uprkos upozorenjima, morali smo da uništimo taj avion. Turske oružane snage su izvele napad po mom naređenju, rekao je Davutoglu. Prema njegovim rečima, takva odluka doneta je u skladu sa pravima i dužnostima državnih zvaničnika prema državi. A ruski mediji preneli su izjavu preživelog pilota, koji tvrdi da nije dobio nikakvo upozorenje od turske vojske.
Na samom djelu, nikakvih predupriđenja nije bilo.
Zapravo nije bilo nikakvog upozorenja, niti preko radio veze, niti vizuelno. Zato smo išli vojnom rutom u normalnom režimu. Morate razumjeti brzinu bombardera i brzinu aviona F-16. Da su htjeli da nas upozore, mogli su da nam se pokažu tako što bi zauzeli paralelni kurs, ali nije bilo ničega. Raketa je rep naše letelice pogodila iznenada. Nismo uspjeli ni da je vizuelno registrujemo na vrijeme kako bi je izbjegli.
Što bi uspjeli zjeliti protivraketni manjer.
Rekao je pilot predstavljen kao Konstantin Muraktin. Ovaj incident podigao je tenzije između Rusije i NATO, čija je Turska članica. Američki državni sekretar John Kerry pozvao je na smirenost i dijalog između Rusije i Turske nakon što su turske snage oborile avion, saopštio je State Department. Kerry je u telefonskom razgovoru sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom pozvao Tursku i Rusiju da ne dozvole da incident utiče na eskalaciju tenzija između dve zemlje, dodaje se u saopštenju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u naš region. Lideri Zapadnog Balkana, Evropske unije i SAD istakli su na samitu u Zagrebu posvećenost širenju Evropske unije na prostor jugoistočne Evrope. U izjavi koju su potpisali predsjednici zemalja Zapadnog Balkana izražena je predanost izgradnji povjerenja, razvoju bilateralne i regionalne saradnje i dijaloga. Više detalja u prilogu Enisa Zebića.
Nastavak jačanja transatlantskog partnerstva Sjedinjenih Država i Evropske unije, njihova zajednička predanost evropskoj i euroatlantskoj budućnosti država jugoistoka Evrope. To je bila poruka koju su, obraćajući se zajedno novinarima po završetku samita, poslali su predsjednici Brdo Brijuni procesa, hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i slovenski predsjednik Borut Pahor, ali i dvojica ljudi koji su stajali pored njih, američki potpredsjednik Joe Biden i predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk. Hrvatska predsjednica iznijela je zaključke današnjih razgovora.
Iako je proces proširenja Europske unije djelotvorno sredstvo transformacije i modernizacije država kandidatkinja, predanost ovom procesu nadalje treba ojačati. Ovaj se proces mora smatrati ne samo tehničkim, nego i političkim procesom od najvišeg značaja.
Otvorenim pitanjima treba se baviti u skladu sa međunarodnim pravom i u duhu dobrosusjedskih odnosa. U ekonomiji treba surađivati na regionalnim infrastrukturnim projektima, u prvom redu energetskim. Dogovoren je operativni dijalog Sjedinjenih Država, Europske unije i država regije u borbi protiv globalnih sigurnosnih prijetnji.
Združeni u jedinstvu i solidarnosti, izgroženi brutalnošću terorističkih napada u Parizu, kao i terorističkih čina u Ankari, na Sinaju, u Bejrutu i Bamaku, pozvali smo na učinkovita i djelotvorna globalna rješenja usmjerena na rješavanje uzroka radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma koji utječu na sve nas. Ključna je šira međunarodna suradnja kao i bolja koordinacija i razmjena informacija među policijskim agencijama.
Američki potpredsjednik Joe Biden snažno je podupro Brdo Brijuni proces i njegove ciljeve.
Anchoring the Balkans in NATO and the European Union.
Nikada ne govorim drugim državnicima što je za njih najbolje, ali iz naše perspektive članstvo država regije u Evropskoj uniji i NATO-u najbolji je put prema stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu. Pristupni proces tjera zemlje na zahtjevne, ali nužne reforme, a te zemlje moraju donositi teške odluke. Biden na tom putu obećava snažnu američku pomoć. Vrata NATO-a ostaju širom otvorena svim državama regije. Sjedinjene Države snažno podupiru članstvo Crne Gore u NATO-u. Pozdravljaju što je Crna Gora potpisala sporazume o granici sa Bosnom i Hercegovinom i Kosovom. Albanija i Srbija razmijenile su povijesne posjete, podsjetio je američki potpredsjednik. Mi to podupiramo kao ohrabrujuće znakove pomirenja, ali još mnogo toga valja napraviti. Uvažavamo i pozdravljamo korake koje su napravili Kosovo i Srbija kako bi surađivali na obostranu korist. Znam da je sve to daleko od završetka, ali dijalog je uspostavljen i on se nastavlja. On je dodao kako je Bosna i Hercegovina primjer zaostajanja u procesu jer reforme traju predugo. Narod je zaustavljen jer su vođe prespori, kazao je. Biden je izrazio nadu da će napretka biti u Makedoniji, da će spor sa Grčkom oko imena biti riješen. Neizostavna tema bila je i energetika, gdje je Biden naglasio nužnost dobivanja energenata iz više izvora kako nijedna zemlja ne bi u buduće mogla biti žrtva manipulacije. Supredsjednik procesa Borut Pahor poslao je zajedničku poruku svih sudionika. Učinit ćemo sve kako bismo ojačali suradnju prema miru, sigurnosti i blagostanju u svjetlu euroatlantskih integracija. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk snažno je podupro sve ciljeve Brdo Brijuni procesa, a iskoristio je prigodu i da se povodom rušenja ruskog aviona založi za hladne glave i korištenje svih kanala komunikacije kako bi se smanjilo tenzije. Samo je jedan način da se takvi incidenti u buduće izbjegnu. Svi potencijali trebaju biti koncentrirani na borbu protiv Islamske države i to treba biti zajednički cilj. Nikada neće biti koalicije za borbu protiv umjerene sirijske oporbe i to svatko mora razumjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je, kao što ste čuli, u Zagrebu izjavio da će u bilateralnu posjetu Hrvatskoj verovatno doći na proleće. Međutim, ono što je medijima privuklo pažnju bilo je to što je predsjednicu Hrvatske Kolindu Grabar-Kitarović po dolasku na summit poljubio 3 puta. Na pitanje novinara da li se predsjednica Hrvatske zbog toga naljutila, Nikolić je odgovorio:
"Moj običaj da ljubim 3 puta, a gospođa Grabar-Kitarović je sad upoznala srpski običaj. Pre nje je to upoznao i gospodin Josipović, možda je to za njih iznenađenje, ali šta znam, ja volim da one koji ne poznaju naš običaj poljubim 3 puta i ne vidim u tome ništa loše, i posle toga smo razgovarali i nije pokazivala nikakvu ljutnju."
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tenzije između Turske i Rusije. Ankara objavila audio snimak navodnog upozorenja. Preživeli pilot tvrdi da nikakvog upozorenja nije bilo. Lideri Zapadnog Balkana, Evropske unije i SAD istakli u Zagrebu posvećenost širenju Evropske unije na prostor jugoistočne Europe. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader pušten na slobodu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o izbjegličkoj krizi, proteklih dana smanjen je broj izbjeglica koje iz Makedonije pristižu u Preševo, zbog čega se na ulazu u taj grad formirala kolona od nekoliko stotina autobusa koji čekaju nove putnike za prevoz prema Šidu. Sudeći po broju vozila firmi iz skoro svih krajeva Srbije, izgleda da prevoz izbjeglica predstavlja dobar biznis za domaće autoprevoznike. Branko Vučković.
U prihvatnom centru u Preševu jutros je bilo manje izbjeglica nego autobusa koji su na lokalnom putu čekali nove putnike za prevoz prema Šidu. Nervozu zbog manjka putnika dodatno je povećala odluka opštinskog veća Preševa da uvede taksu za autobuse koja se kreće od 12 do 18.000 dinara dnevno u zavisnosti od veličine autobusa. U lokalnoj vlasti tvrde da su autobusi koji prevoze izbjeglice na lokalnim putevima napravili štetu od 1.000.000 evra. Zbog čega su se odlučili da uvedu taksu od koje će bar delimično sanirati oštećenja. Pokušali smo od prevoznika da saznamo da li će zbog novih taksi poskupeti karte za izbjeglice, koje su do sada koštale između 20 i 25 evra, ali niko od vozača nije bio raspoložen da govori o tome, pravdajući se da nemaju ovlašćenja za to. Najveći autoprevoznik u južnom delu Srbije, Niš Ekspres, uključio se u prevoz izbjeglica tek pre nekoliko dana sa nekoliko autobusa, jer je prema navodima Dragane Miljković, pomoćnice generalnog direktora za odnose sa javnošću, njima do sada bio onemogućen prevoz izbjeglica.
Bez obzira na činjenicu da smo najdominantniji prevoznik sa 65 godina iskustva na jugu Srbije, da imamo blizu 400 vozila u voznom parku, da garantujemo sigurnost i bezbednost našim putnicima, uleteli su razni prevoznici i to je, pravo da vam kažem, vrlo organizovan sistem dole uspostavljen. Nažalost, situacija je tamo vrlo složena.
Naša sagovornica kaže da je Niš Ekspres, koji ima direktnu liniju Bujanovac-Beograd, prevozio sve putnike po istoj ceni, a da je izbjeglicama već na početku izbjegličke krize omogućio niz pogodnosti. Uprkos tome, isključen je iz prevoza izbjeglica, a o razlozima ona ne želi da nagađa.
Mi smo naše putnike sve, bez obzira iz koje zemlje dolaze, prevozili po ceni karte od 2000 dinara Bujanovac-Beograd. I to u dinarima. Mi smo za izbjeglice, kada je krenuo taj talas, opremili i 2 tuš kabine, žensku i mušku, omogućili im besplatan Wi-Fi i neke druge pogodnosti, prostoriju za preslačenje, za to da se sklone majke sa decom i tako dalje. A onda su nas totalno stopirali i ceo prevoz iz Preševa su preuzeli nekakvi privatnici sa po 2-3 autobusa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Činjenica da je država za 4 godine na marketing potrošila 800 miliona evra skandal je koji ne sme proći bez posljedica, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom najavljenih rezultata izveštaja o medijima Saveta za borbu protiv korupcije. Zoran Glavonjić.
Na vest da su tolike pare potrošene za propagandu, Dragan Dobrošinović iz Koalicije za nadzor javnih financija ovako je reagovao.
Ne da nije fair, nego to nije normalno i to treba zakonom zabraniti. jedino ostaviti mogućnost javnim preduzećima koje su na tržištu da se oglašavaju. I to na vrlo ograničen i vrlo kontrolisan način.
Prema podacima koje je iznala Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, od 2011. do 2014. godine javna preduzeća lokalne samouprave, vlada, organi vlasti u Vojvodini, ministarstva i druga državna tela su za oglašavanje u medijima potrošili 800 miliona evra. Predstavnici vlasti ovo nisu želeli da komentarišu. Ministri pravde i rada Nikola Selaković i Aleksandar Vulin, koje smo na događaju u Skupštini grada zamolili za komentar, rekli su nam da nisu informisani o tome.
Moću za marke.
Ne znam, moram to pa da vidim. Ne znam.
Pa dobro, ja ću vam reći.
Ja da vidim to.
Ono o čemu ministri navodno nisu obavešteni, a na šta je Milenović upozorila, je trošenje novca građana na stvari koje nemaju veze sa radom javnih preduzeća. Na primjer da su Srbija šume plaćale karte za koncert pevačice narodne muzike Ane Bekute. U ovoj priči neizbežna stavka je i davanje donacije i sponzorstava medijima i sportskim klubovima.
Bože, sačuvaj, ko bi dao te silne pare jednom sportskom društvu? To su neki privatni interesi. To je ono zlo koje nikad neće biti uklonjeno dok vi imate u sportskim klubovima, naročito ovih atraktivnih, fudbal, košarka, političke funkcionere, i to funkcionere iz izvršne vlasti. Dokle ćemo mi to plaćati?
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Goati, predsjednik antikorupcijske organizacije Transparentnost Srbija. Ono što pokazuje ovaj izveštaj je da javna preduzeća najviše rasipaju novac u reklamne svrhe. Javna preduzeća koriste se kao partijski plen, obrazac je isti, samo su se ljudi promenili ili su promenili dresove, rekla je Miroslava Milenović. Dragan Dobrošinović tvrdi da je to poznat model.
U suštini tim novcem se plaća marketing političara i direktora javnih preduzeća. Kupuje se uticaj u medijima, kupuje se uticaj u društvu i za izbore i za svaki slučaj. Mi smo na to ukazivali još 2011. godine. Pa vi recimo platite medijima da izveštavaju afirmativno o vama, oglašavanja ovakva i onakva, praćenje rada državnih organa i tako dalje. To je suština stvari. Ali je bilo jasno da je to put novca.
Da li je država pametnije mogla da potroši novac koji je dala na reklamiranje, pitanje je koje se prvo postavlja. Vladimir Goati kaže da svaki građanin zna šta je 800 miliona.
To znači recimo da bi veliki deo autoputa Beograd-Budimpešta ili železničke pruge Beograd-Bar mogao biti potpuno možda obnovljen i tako dalje. Znači to je jedna izgubljena dobit, prosto to niko ne računa.
Da li je moguće kazniti odgovorne za to što je 800 miliona otišlo u vetar, zaključuje Dragan Dobrošinović, je nešto o čemu bi svaki građanin trebalo da razmišlja.
To sigurno trebaju raditi. A to znači razmišljati dobro kome dati glas na sljedećim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dom Narodne skupštine, Palata Albanija i Most na Adi u Beogradu osvetljeni su od sinoć narandžastom bojom povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U ovoj godini u Srbiji su ubijene 34 žene, a statistike govore da je 50% žena imalo iskustvo s nekom vrstom nasilja. Ljudmila Cvetković.
Na verbalnu i fizičku agresiju prosto nije bilo drugog rješenja nego doći ovdje.
Kad sam došla ovdje u sigurnu kuću, tek tad sam u stvari shvatila da sam ja 8 godina trpjela konstantno ekonomsko, psihičko, socijalno, emocionalno i fizičko zlostavljanje, a do toga jednostavno nisam bila ni svjesna.
Ovo su neka od svedočenja žena iz sigurne kuće koje su pretrpele porodično nasilje zabeležena u filmu Nulta tolerancija za nasilje prema devojčicama i ženama, Shock Art produkcije, autor Olivere Miloš Todorović. Dan uoči obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama dogodio se još jedan slučaj nasilja u kući sa tragičnim ishodom. U Zrenjaninu je 27-godišnji muškarac iz vatrenog oružja usmrtio bivšu nevenčanu suprugu, a zatim je izvršio samoubistvo. Ova žena je 34. žrtva porodičnog nasilja u Srbiji u ovoj godini.
Svi moramo da učinimo mnogo više nego što smo uradili u prethodnom periodu. Uradilo se mnogo, ali moramo još više. I sve dok ne budemo došli u situaciju da zaista možemo da kažemo da je nulta tolerancija nasilja nad ženama, i sve dok ne dođemo u situaciju kad možemo reći Ni jedna žena nije ubijena ove godine, naš posao nije završen.
Izjavila je potpredsjednica vlade i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović, koja će predložiti vladi da 2016. bude godina borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Svi smo odgovorni za svaku žrtvu nasilja nad ženama i devojčicama, rekla je potpredsjednica vlade, navodeći da tu ubraja svakoga, i građane i građanke, i on u određenim institucijama i medije. Što se tiče zakonodavnog okvira, rekla je da treba konačno završiti usklađivanje porodičnog i krivičnog zakona, da na sednici vlade treba što pre da bude već urađen zakon o rodnoj ravnopravnosti, da se krene sa realizacijom onoga što je urađeno, a to je strategija i akcioni plan o rodnoj ravnopravnosti, koji se u jednom delu tiče isključivo i samo borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama. Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost vlade Srbije i tim Ujedinjenih nacija najavili su zajedničke aktivnosti u okviru globalne inicijative 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka UN-a u Srbiji, rekla je da statistike kažu da je 50% žena u Srbiji imalo iskustvo sa nekom vrstom nasilja.
That means when we have 50% of the...
I kada to preračunamo, pošto polovinu stanovništva Srbije predstavljaju žene, onda to znači da jedna četvrtina ili 25% ukupnog stanovništva Srbije ima ovakvo iskustvo i to je potpuno neprihvatljivo.
U Beogradu je otvorena izložba rukotvorina koje su izradile žene žrtve nasilja u porodici tokom boravka u sigurnim kućama u Beogradu, sa ciljem da se prikaže snaga tih žena, kao i da se one sagledaju iz drugačije perspektive, kroz njihove kvalitete, sposobnosti, mogućnosti i vrednosti, ali i da se utiče na kreiranje okruženja koje ne toleriše nasilje u porodici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Idemo sada u Prijepolje, gde su predlozi likovnog rešenja grba opštine koje je uradilo Srpsko heraldičko društvo doveli do rasprave među članovima komisije koja odlučuje o grbu i prijepoljskim strankama. Predstavnici Srba bune se jer je izbačen lik Belog anđela sa čuvene Mileševske freske, dok predstavnici Bošnjaka zahtevaju ravnopravnu zastupljenost srpskih i bošnjačkih simbola na grbu. Opširnije Danica Gudurić.
Srbi traže vraćanje Belog anđela koje je ukrašavalo grb 23 godine, a Bošnjaci ravnopravnost, podelu grba na pola, te da dobiju ljiljane i još neka obeležja.
Ne može biti 40% grba vlasništvo Bošnjaka, a 60% grba vlasništvo Srba. Moramo da donesemo grb koji će predstavljati sve građane opštine.
Ističe predsednik opštinskog odbora DSS-a i jedan od članova komisije za izradu grba, Vukosav Tomašević, dodajući da Beli anđeo mora biti na grbu.
Jedan Srbin, jedna srpska stranka iz Prijepolja neće dozvoliti, neće prihvatiti da se napravi grb opštine Prijepolje bez Belog anđela, jer prosto to nije normalno. Beli anđeo je ne samo simbol pravoslavlja i srpstva na ovim prostorima, Beli anđeo je postojan univerzalni simbol.
Bošnjaci nemaju ništa protiv Belog anđela, ali je i tačno da traže ravnopravnu zastupljenost na grbu, pojašnjava predsednik komisije Izudin Šantić.
Shodno tome koliko u Prijepolju živi jednog naroda, odnosno druge nacionalne manjine, da shodno tome i bude prostor na grbu tako opredeljen. Naravno, nije grb sad brašno da vi možete meriti tu na grame, ali smo rekli da to mora biti približno onome koliko živi stanovnika opštine Prijepolje.
Sve ovo iskorišćeno je za promociju nekih stranaka, ističe predsednik SDP-a Esad Hodžić.
Nema ovde mesta podizanju bilo kakvih tenzija, jer neće se ništa uraditi van oči u javnosti.
Pojašnjenje da li se lik Belog anđela zaista može naći na grbu Prijepolja, obzirom da je Srpska pravoslavna crkva pre 3 godine zvanično zauzela stav protiv svake profane upotrebe ove freske, potražili smo od Srpskog heraldičkog društva, koji u pismenoj formi dostavio odgovor u kome napominje da je neophodno da sinod SPC-a i eparhija Mileševska daju zvaničnu izričitu saglasnost da anđeo prikazan na ovoj fresci može biti uvršten u sastav predloga za novi grb opštine Prijepolje. Dakle, dogod takva saglasnost ne bude data opštini Prijepolje, Srpsko heraldičko društvo neće imati odrešene ruke da anđela sa pomenute likovne kompozicije uvrsti u sastav predloga novog grba. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
tenzije između Turske i Rusije nakon obaranja aviona, Ankara objavila audio snimak navodnog upozorenja. Preživeli pilot tvrdi da nikakvog upozorenja nije bilo. Lideri Zapadnog Balkana, Evropske unije i SAD istakli u Zagrebu posvećenost širenju Evropske unije na prostor jugoistočne Evrope. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader pušten na slobodu. Suspendovani vojnici koji su bili uključeni u vazdušni napad na bolnicu u Kunduzu, izjavio komandant američke vojske u Afganistanu John Campbell. Vreme danas oblačno i hladno, s temperaturom do 5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.